A fruta, a maza, concretamente, de que variedade? Ou plantas distintas variedades?
Si, teño 9 variedades diferentes. A ventaxa de que non teñen a mesma fecha de recolección, de maduración, entonces estas están recollidas. Empezo a finales de julio, empezo sacando xa esta, tan base de abril, e despois a continuación xa saquei esta, que a principios de agosto. A Elster, ese é un cañón que teño aí para asustar os pais.
Ah, pero é teu?
Sí.
Ah, pois sí que...
Pero que non vai pagar agora?
Non pasa nada, por nós non pasa
sí.
nada,
Despois se teño unha variedade a mediados de agosto que tamén xa está prácticamente recollida. Ahora empezo a recoller a reineta. E despois teño en octubre Fuji. A Golras, unha variedade de Golden, perdón.
Nada que nada por poñar.
E así sucesivamente, pois hasta mediados de noviembre estou recollendo, desde mediados de julio hasta mediados de noviembre estou recollendo continuamente.